nooi vanoggend om die woord van die Here oop te maak by 2 Tessalonisense, die 3de hoofstuk. 2 Tessalonisense, die 3de hoofstuk. Vir 'n laaste keer gaan ons ook vra as daar iemand wat 'n bril soek, lyk soos 'n kind se bril, of het daar 'n nuwe een gekom intussen? Goed. Daarin gaan dan nou in die drom in. Geliefdes, 2 Tessalonisense hoofstuk 3 en ons lees vanaf vers 6. Ons beveel julle broeders in die naam van ons Here Jesus Christus dat julle heel onttrek aan elke broeder wat onordelik wandel en nie volgens die oorlewering wat hy van ons ontvang het nie. Want julle weet self hoe julle ons moet navolg, want ons het ons nie onordelik onder julle gedra nie. Ook het ons nie brood by iemand kosteloos geëet nie, maar ons het met arbeid en inspanning nag en dag gewerk, om nie iemand van julle tot las te wees nie. Nie dat ons nie die reg het nie, maar om onsself vir julle as 'n voorbeeld te stel, dat julle ons kan navolg. Want ook toe ons by julle was, het ons julle dit altyd beveel. As iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Want ons hoor dat sommige onder julle onordelik wandel, dat hulle nie werk nie, maar bemoeisiek is. Sulke mense beveel en vermaan ons, deur ons Here Jesus Christus, om rustig te werk en hulle eie brood te eet. En julle broeders, moet nie in goed doen verflou nie. En as iemand aan ons woord in hierdie brief nie gehoorsaam is nie, teken die man en hou geen gemeenskap met hom nie, sodat hy skaam kan word, en beskou hom nie as 'n vyand nie, maar vermaan hom as 'n broeder, en mag hy, die Here van die vrede, julle altyd vrede gee, op allerlei wyse. Mag die Here met julle almal wees. Die groete van Paulus, met my eie hand, wat 'n teken is in elke brief, so skryf ek. Die genade van ons Here Jesus Christus, sy met julle almal. Amen. Net tot sover uit hierdie wonderlike woord, kom ons vaar die manne om te staan, dan bid ons saam asseblief. Ewige Vader, 'n wonderlike voorreg, wonderlike Here Jesus, om uit u woord uit te kan put, te kan lees die waarhede van u woord, ook deur middel van 'n woordbediening te kan saamvat, oor te dra, met die wete dis u alleen, Here, wat hierdie woord in ons harte kan laat vaslaan. Baie dankie dat u met ons bemoeienis maak. Baie dankie dat ons reeds vandag aan die einde staan van die 3de week van die 1ste maand van hierdie jaar 2017. Baie dankie dat ons weet, Here, dat hierdie jaar alreeds sy groot eise aan ons stel en van ons vra. En baie dankie dat ek vir my broeders en susters wat hier staan en sit, vanoggend kan intree, elkeen van hulle, binne hulle eie konteks met hulle eie omstandighede. Sommige van hulle wat alreeds, Here, in hierdie jaar bekommerd is, sommige wat soekend is na werk, andere wat by hulle werke elke dag maar voort swoeg met die gevoel van 'n swaard wat oor die kop hang, andere, Here, wat in omstandighede is op ekonomiese, finansiële gebied en wat bekommerd is wat hierdie dag, maar ook hierdie week, hierdie maand, hierdie toekoms inhou. Andere wat gemoeid is met geliefdes, kinders, omstandighede, uitdagings, hartseer. Here, vanoggend het my vrou dit terecht, het ons so in 'n gesprek ook weer gesê, dat hierdie wêreld is vol seer. ons beleef dit, ons merk dit, ons ervaar dit ook baie naby aan ons. Maar ons weet ook dat U leef. En die ou koortjie sê, omdat U leef, sien ek kans vir môre. En ons wil kom intree vir elke persoon wat vandag hier sit, selfs ou klein maatjie wat dalk vir die eerste keer skool toe gegaan het en nog sukkel om voete te vind, sommige dalk vir die eerste keer by 'n kleuterskool moes inskakel en dis vreemd en dis nie lekker nie. Here, is ander wat na hoërskool toe moes gaan en waar hulle nog verlede jaar die groot manne en vroue in die laerskool was, is hulle skielik alweer heel onder aan hierdie food chain en hulle weet nie altyd lekker wat mag en wat moet hulle nie. Ons bid vir hulle, ons bid dat U vir hulle sal kom in U en deur U gees kom bekragtig. Ons bid vir ons sonnaarskool maaikies, Here, wat net ook gaan by mekaar kom en ook die katkesante saam met hulle. Ons bid vir die onderwysers, onderwyseresse, dat U vir hulle in besonder ook kom toedek. Here, ons weet uit persoonlike ondervinding dat wanneer 'n week besig is, is dit soms moeilik om al die tyd te vind, om al die voorbereidings te doen, maar ons bid vir wysheid van U en vir die leiding van U Heilige Gees vir ons personeel wat hierdie jong mense en kinders moet bedien. Ons bid vir ons kerkraad, my Vader, wat 'n taak het in hierdie gemeente. Ons bid vir ander wat siek is dalk by die huise, wat aansterk, sommige wat sukkel. Ons vra dat U vir hulle opnuut sal kom bekragtig. En nou, Here, gaan ons met U woord omgang hê. Ons wil vra dat U woord in ons harte sal ingang vind. Seën elke prediker, elke gemeente, elke genootskap, elke byeenkoms oor die lengte en die breedte van hierdie aarde waar daar in die naam van Jesus Christus by mekaar gekom word. Seën hulle, tel hulle op, bemoedig hulle. Dankie dat ons kan uitsien na U wederkoms, Here. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons verlosser. Amen. Geliefdes, baie dankie vir u hulle wat die afgelope week ook kon deelgehad het aan die verootmoedigingsdienste, wat uit Nehemia tot ons gekom het. Baie van u kon nie wees nie, dis nie so 'n duikslag hier van die kant af om u te laat skuldig voel nie, glad nie. Ek wil net vir u sê, die boodskappe is daar agter almal by Boekabous beskikbaar, het is so Nekabous, dis opgeneem hierdie week, dis kosbare woord wat Dominee Vic Lombard met ons bedien het, en vir, om vir u as gemeente te sê, persoonlik, ook in ou Gerrie se hart kom sny, ek is nie verhewe bokant die woord nie, het was vir my persoonlik kosbaar gewees, en ek dank die Here daarvoor. Nou vriende, die volgende gaan ek ook nou vir u sê, dat hierdie boodskappe is ook almal beskikbaar, sê dit Oktober, as ek reg onthou, dit was hierso in Oktober maand, die 9de Oktober het ons met u een reeks boodskappe beginne deel vanuit 2 Tessalonisense, kan u dit onthou? En daar die boodskappe het toe met ons verloftydperk tot stilstand gekom, ons het met u gepraat, oor hierdie gedagtes, bemoediging te midde van stryd. Gaan u deur stryd op hierdie stadium? Daar's twee boodskappe daar agter wat ons gedeel het uit 2 Tessalonisense hoofstuk 1. Ons het gepraat met u oor bemoediging deur middel van beloftes, 2 Tessalonisense 1. Daar's bemoediging in die beloftes wat God in sy woord gee. Bemoediging deur gebed. Ons het met u gepraat oor God se tydrooster. Drie boodskappe, vriende. Ons het met u gepraat oor niks behalwe die waarheid nie, drie boodskappe. Ons word in hierdie dae word ons verstrengel. Ons weet nie altyd wat is reg of wat is verkeerd nie. Jy moet mooi sny, jy moet mooi luister. Daar is 10 boodskappe daar agter oor die tweede brief aan die Tessalonisense en vandag gaan daar 2 kom wat hierdie hele boodskappe dan 'n totaal van 12 maak. Wat beskikbaar is as u dit wil koop. Ek sê weer, geen cent van daardie verkoop van boodskappe gaan na enige prediker toe nie. Dit word gebruik om het die klank wat u hierso sien, wat voortdurend opgradeer word. Jy moet gaan kyk daar agter. Dit word opgradeer sodat jy beter kan hoor, beter kan uitsaai. Dis waarvoor daardie geld gaan. So ons maak nie reklame dat jy die boodskappe moet koop en ek dink dit is maar baie laag tarief. Wat kos 'n CD deesdae? R10. R10. Jy kan nie eens 'n brood koop vir R10 nie. Dis daar. Geliefdes, in hoofstuk 3 van hierdie tweede brief van die Tessalonisense is Paulus besig, nadat hy al hierdie waarhede vir hulle oorgedra het, kom hy na die kern van die probleem in die kerk van Tessalonika in daardie dag. Die kern van die probleem was goeie orde in Godse kerk. Vriende, wanneer u en ek kyk na die omgewing waar binne ons werk, leef, moet bestaan voer, verskoon my, dan gaan ek glo elkeen van u saam met my stem, kom ons los die wêreld, kom ons beperk ons tot Suid-Afrika, dat die kernprobleem in Suid-Afrika, daar is nie goeie orde nie. Kan jy daarmee identifiseer? En wanneer ek hierdie uitspraak maak, vriende, is ek nie besig om nou in terme van 'n politieke reënboog te dink nie. Ek praat van die goeie orde in die hele land, op alle gebiede. En as ek sê op alle gebiede, dan raak dit ook vir u en vir my wat vanoggend is. Daar's nie goeie orde in ons huisgesinne nie. Daar's nie goeie orde in ons familiekringe nie. Daar's nie goeie orde in ons skole nie. Daar's nie goeie orde op ons universiteite nie. Daar's nie goeie orde op ons landspaaie nie. Daar's nie goeie orde in ons munisipale bestuure nie, in ons provinsiale bestuure nie, in ons landsbestuure nie. Vriende, daar's nie goeie orde soms in ons kerk nie. En as ek praat van ons kerk, dan praat ek van die kerk van Christus nou. Dis die een kind van God teen die ander kind van God. Dis die een denominasie teen die ander een. Dis 'n aanval, dis 'n afbreek, dis 'n sleg maak van mekaar. Terwyl ek in my 12de jaar staan in hierdie gemeente, wil ek vir u sê, soms is daar nie goeie orde in die evangelies gereformeerde kerk ook nie. En soms is daar ook nie goeie orde in die gemeente van Centurion nie. Nou moet jy mooi, moenie nou afskakel, jy luister mooi vandag. Daar is geen intensie in my hart vanoggend om tot u te preek en u te wil pak gee nie. Dis nie wat dit is nie. Uit hierdie konteks uit, nadat Paulus vir hulle alles vertel het van God se tydrooste, hoe om hulle te bemoedig terwyl hulle deur die moeilike tye gaan, kom hy en hy sê in vers 6 wat ons teks van oordenking is, hy sê ons beveel julle broeders in die naam van ons Here Jesus Christus dat julle heel onttrek aan elke broeder wat onordelik wandel en nie volgens die oorlewing wat hy van ons ontvang het nie. Geliefdes, daar was probleme in die gemeente van Tessalonika. Wat was hierdie probleme? Ek het dit vir u genoem in die begin van hierdie reeks, net vir u verfrissing en met die konteks op vandag se boodskap, daar was misinterpretasie van die skrif. Party mense het gesê, Paulus het gesê die wederkoms van die Here is op hande. Wat doen hulle toe? Hulle bedank hulle werk en hulle gaan sit daar op die sypaadjie. Ek het al in my tyd mense gehad wat net hulle werk bedank het, vriende, dan het hulle geen ander werk nie. En as die kerk nie kos aandra en sorg dat hulle sakke vol geld is nie, dan is hulle kwaad vir die kerk. Dis hoe Christene is. Dis presies wat hulle hier gehad het. Presies wat hulle hier gehad het. En toe sê hulle, Paulus het gesê, die wederkoms is op hande. Geliefdes, hierdie mense wat hulle werke bedank het, het aanleiding gegee tot ledigheid in die kerk. Mense wat stil sit en niks doen nie. Wat sê Afrikaanse spreekwoord? Ledigheid is Die duiwelse oorkussing. Ons ken dit. My liewe broer en suster, wanneer u en ek begin stil sit, dan is dit maklik om te sê, ag, waarvoor wil ek 'n program hê? Is dit klomp nonsens in elk geval wat daar op is? Ek hoor dit. Ag, ek stel tog nie belang aan nou Arnold Mol nie. Ek sal moeg vir sy stories. Dis ledigheid. Ag, ek gee nie om vir spesiale dienste nie. Ek is reg met die Here. Wel, dan wil ek vir u sê, geliefde, ek is ook reg met die Here, maar toch het ek hierdie week se spesiale dienste in die Here waar dee, want dit het tot my hart gespreek. En in my hart het ek weer vars ontmoeting met my koning gehad. En kon ek ook as u dominee 'n telefoon optel en vir iemand wat ek baie lief het sê, ek's jammer, ek was ook verkeerd. Geliefdes, Paulus sit met hierdie mense en hulle jaag Thessalonika se kerk uit mekaar uit omdat hulle nie besig is met dit waartoe God hulle geroep het nie. Hierdie mense het valse gerugte versprei. Hulle het gesê, ag ou Paulus, wie luister nou na hom? Maar as Paulus daar is, dan sal dit tjoep stil. Hierdie mense het met valse leerstellings begin en die gemeente die mekaar gemaak. Ons as gemeente, elke een vanoggend, al is hy vanoggend 'n besoeker hier, vanoggend is hy deel van hierdie gemeente. Ons het kollektief, ons almal saam, het die verantwoordelikheid vriende, om goeie orde in Godse gemeente te handhaaf. Paulus kom en hy gee in hierdie gedeelte, gee hy vir ons 4 motiewe om ons aan te moedig. Luister waarvoor, om te werk en om te volhard tot die einde toe. Voel jy soms iets vir niks meer lus nie? Voel jy soms, ag ek is moeg? Voel jy soms wanneer jy uit die bed uitklim, ek sien nie kans vir hierdie dag nie? Antwoord jyself daar binne in die hart. Geliefdes, dan kom die woord. En Paulus sê ons motiewe. Ons moet dit in orde kry. Ons moet weer besef wat wil God hê moet ons doen. En die eerste aspek, die eerste motief wat hy met ons oordeel, is die vermaning van die woord. Ek lees weer hoofstuk 3 vers 6. Ons beveel julle broeders in die naam van ons Here Jesus Christus dat julle saam met elke broeder en suster wat onordelik wandel en skinder en sleg praat, dat julle hulle mee help en dit nog meer moet doen. Jy slaap jy op my skoffie, ho? Dis nie wat in die woord staan nie. Daar staan dat julle julle onttrek aan elke broeder wat onordelik wandel en nie volgens die oorlewering wat hy van ons ontvang het nie. Hierdie woord beveel is 'n woord wat in ons dag nie meer gewaardeer word nie. Is ek reg? Ons wil nie beveel word nie. Ons sê vir mekaar, niemand chant my rond nie. Niemand vertel my wat om te doen nie. Vriende, ek het nou onlangs, toe sê ek ook, kan nie onthou waar nie, maar het was in 'n ligte oomblik, toe sê ek, man, ek hardloop nie meer nie, ek het genoeg hardloop in die army. En toe nou verlede week, toe ontmoet ek nou weer 2 van my instrukteurs, vriende, en toe praat ons nou juist oor daai dag wat ons so rond gehardloop het. Geliefdes, die woord beveel, blaai gou so 'n bietjie saam met my, in 1 Thessalonisense 4, ons gaan so paar gauw vir jy wys, vers 2. 1 Thessalonisense 4 vers 2, want jylle weet wat die bevele ons jylle deur die Here Jesus gegee het. Vers 11, en jylle eer daarin te stel om rustig te lewe en in jylle eie saak en jylle eie sake te behartig en met jylle eie hande te werk, soos ons jylle beveel het. 2 Thessalonisense 3 vers 4, En ons vertrou aangaande julle in die Here dat julle doen en ook sal doen wat ons julle beveel. Vers 6 het ons gelees, ons beveel julle broeders. Vers 10, want ook toe ons by julle was, het ons julle dit altyd beveel. Vers 12, sulke mense beveel en vermaan ons deur ons Here Jesus Christus. Wat is hierdie woord beveel? To command somebody, to issue a command, om 'n bevel uit te reik. Vind dit is 'n absolute militêre term. Ons sê in die moderne tyd, die kerk is nie die militêr nie, al wat dikwels vir my gesê, ek is 'n militaris. Vriende, as jy gewonder het, ek is 'n militaris. Moenie verder daaroor wonder nie. Militarisme is nie 'n negatiewe aspek nie. Militarisme spreek van dissipline. Daar moet orde wees in my lewe. Daar moet orde wees in my toewyding aan die Here. Ek moet dissipline openbaar in my aanbidding van God. Ek moet dissipline openbaar in my lewe as kind van God. Dis nie ek wat u vanoggend beveel nie. Dis waar u soms die fout maak. Dis God se woord wat sê, ons beveel julle. Dis nie Gerry van Dalen wat sy militaristiese geaardheid kom afdwing op die gemeente nie. Ek het nog nooit gesê askies vir die tydperk wat ek in die militêr gespandeer het, want dit het my 'n mens gemaak wat ek vandag is. Die goeie daarvan het die Here vir my geleer om te behou en die slegte dinge na hy my siel gered het, om dit eerder een kant toe te sit. Op wie se gesag beveel Paulus die gemeente? Het jy mooi al gekyk? Op wie se gesag? Vers 6, ons beveel julle broeders, in die naam van Paulus, ons beveel julle broeders, in die naam van onze Here Jesus Christus. Daai Here Jesus Christus, daai terminologie, vind die plus minus 20 keer in 1 en 2 Tessalonisense. En dit is die besondere naam van Jesus, die verlossingsnaam, die Messias. Dis nie somme net in die naam van hierdie predikant of daai medebroer of medeapostel nie. Nee, in die naam van die hoof van die kerk, die opperherder, wat Jesus Christus is. Vriende, as u vanoggend hier sit, en daar in die hart sê, Dominee, my lewe is te mekaar, dan sê ek vanoggend vir u, in die naam van Jesus Christus, my verlosser, God kan dit weer ordelik vir jou maak. En het begin met 'n ingesteldheid, om 'n bevel van Jesus Christus te gehoorsaam. Wat 'n bevel, dominee? Die bevele wat in sy woord na een my toe kom. Nie wat die dominee sê nie. Om te beveel is van 'n hoër offisier of 'n persoon hoër in rang na die persoon wat onder in rang is aan hierdie persoon. En daardie sê ek weer, ek is nie in hoër rang as u nie. Soos medebroers en susters in die Here, maar Jesus Christus kom en gee die opdrag. Geliefdes, Paulus se autoriteit om hierdie opdragte te gee is in Jesus Christus se naam. Kom ons praat oor wat is die opdrag? Wat's die wese van hierdie opdrag? Dit is om te werk. As jy gaan lees in Genesis hoofstuk 2, daar by die 15e vers, dan gaan jy agterkom dat God ons Vader sê vir Adam, hy moet al die vee en die diere en die visse en die voëls en elke dier op hierdie aarde moet hy 'n naam gee. Is dit 'n werk? Verseker. En dan moet hy omsien na hierdie aarde en daardie dier. Hy is die federale hoof, deur God aangestel. Hy het 'n taak om te doen. Vriende, om te werk is 'n goddelike opdrag, is 'n goddelike verantwoordelikheid en nou moet ons almal verstaan wat dit is om te werk. En ek vra verskoning as ek nou op iemand se tone gaan trap. Dis nie my bedoeling nie. Maar daar's baie ouens wat kan laat werk. En hulle spog daarmee. Ek werk nie meer nie, ek laat werk, pappa, by my bygeding. Geliefdes, as God u in 'n posisie geplaas het waar u oor ander mense in bevel is en oor hulle moet heers tot eer van die Here, ek praat nie daarvan nie. Maar die voorbeeld wat u stel sal die respek by u onderdane kweek of nie kweek nie. As hulle jou verag, dan is dit die rede. Hulle sien nie jy kan self werk nie. Nou vriende, ek werk gereeld self met my hande en ek het gereeld daar by die huis die afgelope tyd, veral die eerste 2 jaar wat ek al bly, moes ek baie werk doen, soos byvoorbeeld met stene werk ensovoorts en sement aanmaak. En ek moes 'n paar keer moes ek arbeiders inkry om my te help. En as jy nie saam met hulle daai graaf en daai sement en daardie klip meng nie, kyk hoe traag is hulle dan. Hulle is traag. Jy moet die hele tyd agter hom staan en hom opwen. Maar as jy daai graaf vat en jy stel die pas hoe vinnig dit gemeng word, dan raak hy skaam. Hierdie ou volkie van ons. En dan gat hy saam met jou, sodat jy moet bybly later aan. Vriende, in die lewe werk dit dieselfde. Maak nie saak of u vanoggend hier sit en of u inluister op die kanale en u is die hoofuitvoerende beampte van 'n reuse maatskappy nie. As u werknemers nie 'n werksetiek by u en my sien nie, sal hulle jou nooit respekteer nie. En sal jy nie uit hulle uit die kapasiteit kry om hierdie groot bedryf van jou te laat floreer nie. Baie mense begin hulle eie besighede en dink hulle kan hom van die voorstoep af bestuur. En as dit nie werk nie, dan is ons kwaad want die Here het my nie gehelp nie. Geliefdes, na die sondeval in Genesis 3, baie mense dink werke toe eers begin. Nee, die werke toe net moeiliker geword. Want toe het jy nou al die uitdagings. Dis waar, dit staan in die skrif. Gaan lees in Genesis 3, 17 tot 19. Ek wil vanoggend, wil ek hierdie boodskap, wil ek so afsluit, vriende, en met 'n paar gedagtes wat ek vandag vir u wil noem, wat u in die hart moet gaan self gaan ondersoek. God wil orde hê in sy kerk. Die mense in Thessalonika wil nie meer werk nie, hulle wil sit, hulle wil baie, baie kommentaar lewer en hulle wil niks doen nie. Die kerk van die Here het in baie opsigte het ons so geword. Be net, dan net, finish with it. Wil nêrens meer betrokke wees in die kerk nie. Ek wil nie meer vir die Here iets doen nie. Ek het nou so belangrik geword, maar ek wil op die kantlyn sit en die hele tyd wil ek nog blaf. Ek wil vir u sê, God roep mense wat bereid is om te werk. Kom ons kyk so 'n bietjie in die woord. Daar in Eksodus 3 was daar 'n baie wonderlike man, sy naam was Moses. En die Here roep hom terwyl hy besig is om sy skoonpa Jethro se skape op te pas, 'n werk wat hy vir plus minus 40 jaar lank gedoen het. 40 jaar. Hier kom die Here en hy roep hom. Terwyl hy daar besig is om skape op te pas, roep die Here hom en sê vir hom, ek het vir jou 'n groot werk wat jy moet gaan doen. 'N Ander pragtige jong man, sy naam was Josia. Hy het die hele tyd hier op die kantlyn gesit en net gewag vir Moses om dood te gaan, dat hy sy werk kan oorneem. Nee, hy was Moses se dienaar. Hier is 'n groot les vir ons om te leer. Jy moet kan dien voordat jy kan lei, vriende. Jy moet bereid wees om 'n dienaar te wees, en dis die waarhede wat Paulus wil oordra vir hierdie mense. Gaan lees van Josua in Eksodus 33 vers 11. Toe Moses nie meer daar was nie, toe sê God vir hom daarso, wanneer kom in die volgende boek van die Bybel, dan sê hy, my knegt Moses is dood. Josua, lei die volk die land in. Ek vra vanoggend, waar is die Josua's in ons gemeente, vriende? Waar is die jong manne, die jong vrouens wat sê, hier is ek, Here, ek wil vir jy iets doen. Gideon was besig om koring uit te slaan, die Midianiete het hulle onderdruk, hy het nie daar gesit op sy plaasie en weggekruip en gekyk as hulle kom, wat nie, hy het aangegaan met sy werk, te midde van omstandighede, en die engel van die Here kom by hom en sê vir hom, die Here is met jou dapper held, hy sê, dapper, ek, en God gebruik hom, want hy was besig om te werk. Rigter 6 kan hy van Gideon lees, en verder. David was self besig in 1 Samuel 16 om skape op te pas. Hy was 'n jong seun. Toe stuur die Here vir Samuel om die koning van Israel te gaan salf. Dit was David. Die Here Jesus se eerste 4 disippels, Andreas, Petrus, Jakobus en Johannes, was besig om vis te vang, Matteus 4, toe die Here vir hulle sê, kom agter my aan, en ek sal julle vissers van mense maak. Hulle was besig om te werk, om te sorg vir hulle lewensonderhoud, vir hulle families vis te vang, wat vrouens en kinders ingesluit het. Jesus self sê die skrif, Markus 6 vers 3, was 'n timmerman. Die geweet die Here Jesus was 'n timmerman. Paulus self was 'n tentmaker. Handelinge 18 vers 1 tot 3. Liewe broers en susters, God se woord roep vir een my op om te werk waar een ek ook al geplaas is. Al sit jy vanoggend hier en is nie tevrede met die huidige beroep of met die huidige inkomste nie, werk, vriende. Al sit jy hier en is in die gemeente en jy dink, waar kan ek betrokke raak? Kom, vriende, hier is ek, Here, gebruik my. Waak teen ledigheid, geliefdes. Waak om u nie besig te hou met ledige mense nie. Die ou wat by jou kom en altyd 'n storiekie het, al is dit by die kerk, oor iets en iemand anderste, is die broer en die suster wat die skrif sê, onttrek jou aan sulke mense. Hulle maak jou negatief. Hulle is bemoeisiek, sê die skrif. Hulle maak dat jy die seën van die Here verloor, vriende. Sê in sagmoedigheid vir daardie broer of suster, Anea, kom, ons dien die Here saam. Die tweede en die laaste gedagte, vriende, wat ek vanoggend met u wil deel, onder hierdie 4 motiewe, wat Paulus vir ons gee om ons aan te moedig, om voluit te gaan. Eerstens, die vermaning van die woord. Gee ag op die woord vanoggend. Jy is dalk negatief oor jou werk, maar God het jou daar geplaas met 'n doel. Soek daai doel, sien daai doel, leef daai doel, vriende. Paulus, die tweede motief is die voorbeeld van Paulus. Ons lees in 2 Tessalonisense vers 7 tot 10 die volgende, want julle weet self hoe julle ons moet navolg. Want ons het ons nie onordelik onder julle gedra nie. Ook het ons nie brood by iemand kosteloos geëet nie. Baie belangrik, kosteloos. Maar ons het met arbeid en inspanning nag en dag gewerk om nie iemand van julle tot las te wees nie. Nie dat ons nie die reg het nie, maar om onsself vir julle as 'n voorbeeld te stel dat julle ons kan navolg. Want ook toe ons by julle was, het ons julle dit altyd beveel. As iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Vriende, ek wil oor hierdie saak, wil ek vanoggend baie diep en openhartig met u praat. Paulus, as God se geroepene, as die bedienaar van die woord, as God se sendeling wat hierso in Klein-Asië inbeweeg het, het alle reg gehad om al hierdie gemeentes wat hy gaan stig het, onder andere Thessalonika, om vir hulle te skryf en te sê, julle moet my soveel betaal elke maand, ek verwag het van julle, kyk hoe ek my lewe afgelê vir julle. Nee, hy het dit nie gedoen nie. Hy het niks by hulle geëis nie. Ja, daar was sommige by hulle wat hy gesê het, ek dank my God, dat julle weer opgeleef het, om aan my belange te dink, vir die lieflike geef, die lieflike gawe, wat julle vir my gestuur het, deur my seun Timoteus, of deur Markus, of. Hy het nie daarop aanspraak gemaak nie, hy het nie by die kerkraad gekom en geëis, en gesê, ek soek soveel geld nie. Hy was 'n voorbeeld, hy toegewy die Here bly dien, om 'n voorbeeld te wees. En daar was tye wat Paulus verlang het na die gawe van sy gemeentes, maar niks het gekom nie. Toe gaan sit op die stadsplein, en hy is in sak en as, en hy sê, hoekom het ek toch hierdie werk vir die Here gekies? Nooit! Hy het met sy hande, het hy gearbei, en het hy gedoen. Geliefdes, wanneer ek hierdie ding sê, sê ek dit vanoggend baie versigtig. Baie versigtig. Ek dank die Here, dat ek ook my regte prys gegee het, terwille daarvan om Jesus Christus en hom alleen as gekruisigde te verkry. In my huishouding, is daar ook tye wat die begroting nie klop nie. Nes isin. In my huishouding is daar ook, na 'n paar jare dalk, myne 'n bietjie langer as isin, wat 'n voertuig vervang moet word. Moet word. Nie omdat ek dink, daai een is mooier nie. Moet word. Sy leeftyd raak klaar. In my huishouding is daar ook soms tye, wat ek moet uitbeweeg, en met hierdie hande moet werk. Soms was dit al deur nag. Jy kom nie as die geroepene van die Here of as kind van God en jy blameer God omdat jy nie genoeg het nie. Jy kom nie by die kerkraad en jy kerm by elke kerkraadsvergadering oor hoe sleg dit met jou gaan nie. Jy kom nie en jy wil die hele tyd meer en meer en meer hê nie. Paulus is hierin vir my 'n wonderlike voorbeeld en mag die Here gee dat ek hierin sal getrou bly. Wanneer ek 1 Tessalonisense 2 vers 9 lees, dan is dit juist hierna, julle onthou toch broeders, ons arbeid en inspanning, want terwyl ons nag en dag gewerk het om niemand van julle te beswaar nie, het ons die evangelie van God aan julle verkondig. Geliefdes, dit is die voorbeeld wat die Here ook by ons elkeen wil hê. Ons kan so gauw op 'n hoopie gaan sit. Ek weet ook, dit gebeur soms dat my werkgewer, dit gebeur soms, vriende, dat my werkgewer my salaris aanpas. Ondertoe, jy weet waarvan ek praat, ondertoe, nie boontoe nie. Dan is ons maande kwaad daaroor, terwyl ons God moet dank, ek het nog gewerk. En dan sit ons jare met bitterheid, terwyl ons moet beginne werk, om daai wat weggevat is, weer by mekaar te kry. Elke voltydse geroepene van die Here, iemand wat voltyds vir die Here werk, het sekerlik die reg om aanspraak te maak op vergoeding. Maar ek kies om daardie reg te verruil vir die uitnemendheid van Christus Jesus. As 'n mens in hierdie bediening staan om ryk te word, is jy die grootste dwaas van alle dwaase. God roep ons. Soms in die kerk ook wil ons alles doen vir die Here, maar die geld moet net goed wees. Nee, vriende, wanneer ek my lewe aflê vir Christus, dan gaan dit nie meer om geld nie. Geliefdes, Die Here het vir ons 'n voorbeeld gegee in die persoon van Paulus. U waar u werk in u sekulêre beroep, verseker, u moet vergoed word daarvoor. Maar die skrif sê dat u en ek ook moet vergenoeg wees met dit wat ons kan toekom. En as dit nie u familie, u huisgesin se begroting laat klop nie, my broeders, my susters, maak 'n bietjie so. Hierdie goed moet kan werk. Ander ouens werk met hulle intelligensie alleen. Ek noem sommer 'n voorbeeld, iemand wat in die rekenaarbedryf is, kan wonderlike programme skryf en gebruik dit. Ander ouens het weer ander voorregte. Dit alles dra by tot die goeie orde in 'n gemeente. U huis, daar waar u netto gaan instap, daai huis daar waar u die voordeur gaan toemaak, of u nou 2 persone is wat daar bly is, of 4 soos nou nog in my geval, of 6 soos ons was op 'n stadium, dis jou kleiner gemeente. Besef ons dit? U het die verantwoordelikheid daarso, my broeders, my susters. 4 motiewe. Eerste 2 wat Paulus vir ons genoem het vanoggend, die vermaning van die woord. Is nie dominee Gerry wat bevele links en regs uitreik nie. Ek moet self na hierdie bevele luister, dis die woord van die Here. En dan het die woord vir ons voorbeelde gegee. Manne en vroue deur die eeue en millennia heen wat goeie orde gehandhaaf het en wat nooit van God net geëis het nie. Die voorbeeld van 'n Paulus. Geliefdes, vanaand wil ek met u oor die volgende twee motiewe praat wat hoe die Here vir ons kom en vir ons sê hoe om die goeie orde in ons huise, in ons gemeentes, in ons kerk dan ook te handhaaf. Mag dit net hier binne by u iets wakker maak en sê, weet jy wat, ek gaan nie lê nie, gaan nie moedeloos word nie, gaan nie opgee nie, ek gaan God se woord volg. Kom ons buig voor die Here. Vader, ons weet dat hierdie woord is baie hard en is baie regheid, maar dis die goeie orde wat ook in die kerk en ook in die kleiner gemeente daar by ons huise belangrik is. Help ons om te doen dit wat die woord vir ons leer. Help ons om nie ledig te word nie. Help ons, Here, soms is moedeloosheid die oorsaak dat mense begin net gaan sit op 'n hoopie opgee en geen toekoms meer sien nie. Ons toekoms is in u hande, net soos ons hede. Dankie dat ons weet, u alleen is waarheid. Dis u wat ons lei, dis u wat ons in staat stel. Kom bemoedig ons ook vanoggend. Leer ons om te werk en op te tree en te handel en te doen, soos dit kinders van God betaam. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Herinner net die susters aan die vergadering hier binne in die kerk. Ons sonnaarskool maatjies beweeg uit daar na die grasperk toe. My finalia katkesante, asseblief by die kamer nommer 8 daaronder. Ons sal julle daar kry. En dan ook laastens die besprekings vir Dr. Mol. Ons gaan dit hierso los. U kan net invul. Baie dankie.